veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. U pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Pořad usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Tak já vás všechny vítám pochopitelně tady na Midgardu, vítám vás u pořadu, jak už bylo avizováno v té znělce, řeklo se, stalo se, no a protože je sobota 23. ledna, tak se podíváme na to, kdože to má dneska svátek, abychom mu popřáli. Dneska slaví Zdeněk, Zdenek a Zdenko. To značí, že rovnou tři jména, no a když se na to podívám, tak 2, 4, celkem 6 jmen je od Z. A z toho 3 slaví dneska. Neuvěřitelné, co? Zbyněk, Zdeněk, Zdenek, Zbyšek, Zdenko, Zikmund. Jiná jména od Z v kalendáři nemáme. Tak, Zdeňku 3124, 115. příčka. Zdenek 3124, 115. příčka. A Zdenko 728, 217. příčka. To znamená, že nebudeme sčítat dvakrát 3124, ale že to máme 3852. Jestli se nepletu? 42. 3852 oslavenců dnes tedy slaví svůj svátek. No a my Zdenkům, Zdenko, no jo, jak to vyskloňuji, Zdenko. Com. Tak to by bylo hodně. Takže všem, kteří se jmenují Zdenko, Zdenek nebo Zdeněk, teď tady přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků, hodně těch, kteří vám přijdou popřát. No a vy všichni, kteří znáte nějakého Zdeňka, Zdenka nebo Zdenko, tak jim nezapomeňte popřát a uděláte jim tím radost. No a pochopitelně třeba něco dobrého dostanete za to vaše přání, pokud tam půjdete osobně. Nebojte se vlka nic, roušky jsou úplně na prd, to znamená, ať jí máte nebo nemáte. Záleží na tom, zdali máte imunitu v pořádku a potom věřte ve svůj organismus. Jak to říkala, je ta krásná věta z té herečky, hrála v té nemocnici na pokraji města, Eliška Balzarová, tak jak řekla v tom filmu o těch ženách, to nebyl román pro ženy, ale to se jmenovalo jinak, Ženy v pokušení se to jmenovalo, děkuji za nápovědu, tak tam řekla takovou krásnou větu, důvěřuj své tamterda, a já říkám, důvěřujte svému imunitnímu systému. Tak, no dobře, tak já jsem se trošku dostal někam jinam, jsem se tak zamyslel nad tím filmem, pochopitelně, tak odvracím nebezpečí hrozící a jdeme se podívat na to, jak se můžeme zkomunikovat. Tak komunikace je jednoduchá, komunikaci můžete zrealizovat tak, že použijete buď telefon na telefonním čísle 774-139-044 nebo Skype PetSyn2, anebo také můžete napsat na e-mail svcs.midgard@gmail.com. Přiznám se, že s těmi maily v průběhu vysílání, když jsem tady sám a jedu naživo, tak docela nezvládám pracovat, takže se omlouvám, že někdy nezareaguji, když mi píšete. Spíš napište SMSku nebo spíš napište Skype do Skypeu, protože ten jsem schopný kontrolovat v průběhu pořád. A protože vlastně pracuji s nějakýma mailovýma informacema, tak jsem ponořen v tom mailu v jiné části a tak nějak nejsem schopen si ještě přepínat znova na došlou poštu. A možná to je nedostatek, nevím. Ale zkrátka dobře, e-mail beru jako takový pomalejší, spíš offlineový komunikační nástroj. Tak vážení přátelé, co si dneska všechno probereme? No máme toho docela dost. Řekli jsme a stalo se toho hodně. Já jsem původně myslel, že bych zkomunikoval poslance Lubomíra Volného, ale protože před chvilkou jsem ho poslouchal na Raptoru a pak jsem zjistil, nebo pak jsem poslouchal, u Martina Marcikána byl, různě ho zpovídala, obrovské množství lidí, obrovská porce těch rozhovorů, které dával na všechny strany, tak mi bylo opravdu žirantní a bylo mi hloupé mu volat ještě dneska a dožadovat se nějaké komunikace. Myslím si, že má právo si odpočinout a nabrat síly do toho boje v úvozovkách, který ho s těmi větrnými mlýny, s tím molochem čeká. Systém je pochopitelně nějak nastavený. Záležitost, která se odehrála v parlamentu, která je prostě všude medializovaná jako bitka, jako poslanec, který hlásá něco jiného, než je ten hlavní proud, tak ještě tak drzej, že údajně napadl další poslance. Takové ty žvásty, takové to zkreslené, opravdu zkreslené podávání informací. Jako kdyby celá republika neviděla, jak to u toho řečnického pultíku a posléze u toho řídícího schůze, který opravdu zasloužil přes držku, tak jak to vlastně bylo, že nedostal přes držku? Pouze si Lubomír Volný došel zapnout mikrofon, do kterého tedy chtěl sdělit to, k čemu se řádně přihlásil a v čemu bylo zabráněno. Co je zajímavé na celé té události, už to nebudeme rozebírat, jako bylo to rozebrané už 16krát, ale co je zajímavé, jsou ty další konsekvence, které to přináší. Tak za A. Odkopala se takzvaná opozice, která vůbec není opozice, my to víme. ale odkopala se veřejně. Veřejně v podstatě se doznali k tomu, že jsou to patolízalové a rektální alpinisti, kteří jak můžou, tak vyhledají nějakou tu politickou řiť, ať už je evropská, americká, nebo nějaká jiná, aby se do ní prostě ponořili. To je hnus, ale bohužel to je ta realita. Nakonec i hlasování o tom prodlužování, nekonečném prodlužování, nekončícím prodlužování toho nouzového stavu jasně o tom vypovídá, co je ta opozice. To, že vládní strany jsou pochopitelně dobře zafinancované z toho úplatku, který asi byl docela masivní, protože třeba prezident Běloruska dostal velice tučnou nabídku, tak asi jak to vypadalo v Čechách, tak nebo na Slovensku, tak je evidentní, že ta dělba tam probíhá, no a že prachy hýbou světem. Že opozice je pochopitelně tak na oko a už se klepe na to, aby se také mohla víc zapojit do dělby toho koláče, aby nedostávala jenom ty okrojky, ale aby dostávala hlavní chod. No, tak to nám předvedl třeba mistr Okamura. Je logické, že Okamurovo vystoupení vyvolalo značné ohlasy nelibosti a dostával to Tomio pěkně sežrat. Proto vystoupil ještě dneska a upřesňoval to svoje vystoupení, že logicky a pochopitelně neměl nic proti tomu, co říkal poslanec Volný, ale že on hlavně kritizoval to násilí, ke kterému tam došlo. Tak buď je Tomio úplně slepej, anebo si myslí, že jsme úplně slepými a blbí ještě ke všemu. Přece Tomio musel vědět, kdo koho napad. A že pokud došlo k nějakému kontaktu poslance Volného s řídícím schůze, tak to nebylo zapříčiněno vůlí poslance Lubomíra Volného, ale těmi poskoky a posluhy řídícího, kteří ho běželi zachránit, byť na to vůbec neměl ani jeden z nich postavu, a začali se přetahovat o poslance Volného takovým způsobem, že ho tu a tam hodili na toho předsedajícího. Kdyby si, a to vytknu Lubomíru Volnému, kdyby si opravdu sedl na klín tomu předsedajícímu té schůze, tak, jak mu to řekl, jak on ho pozval na ten klín, tak by možná na něho nespad, protože už by na něm seděl. Takže to je taková malá výtka, úsměvná, logicky myšlená dobře. Jinak v podstatě s ním mohli clumovat, jak chtěli. Takže je to trapné, jak se nám snaží reverzovat, jak mainstream, tak ty politici, jak se nám snaží reverzovat a předkládat tam úplně jinou verzi toho, co se tam odehrálo. Ukazuje se, a to nejenom na politicích, ale ukazují se i lidé, kteří pochopitelně mají co takzvaně říci k tomu hnusnému činu, který údajně provedl poslanec Volný. A opravdu se odkopala celá řada lidí, kteří si hráli na to, jak jsou alternativní, kteří se snažili jaksi vzbuzovat dojem, že jsou pronárodní a že jim jde o dobro. A dokonce jsou lidi, kteří hlásejí tu tezi, že pokud někdo zlu může zabránit, nebo pokud někdo zlo neodsoudí, tak ho de facto podporuje a tím také to zlo páchá. No a jsou tito na straně tedy té většiny a odsuzují poslance Volného. Tak jsou zase, je řada lidí, která se usvědčila z toho, v jakém že jsou rozporu toho, co hlásají a toho, co činí a toho, co konají. Tak se nebojte, ono to dobře dopadne. Logické je a pochopitelné je, že budou chtít nějakým způsobem pro výstrahu potrestat, byť neoprávněně, tak se budou snažit nějakým způsobem zastrašit, potrestat, možná koupit, co já nevím, co všechno vymyslí. poslance Volného, já si dovolím říct, že mu fakt na 100% věřím, že ani jedno se jim nepovede. Pokud mandátní a imunitní výbor nebo klub, nebo jak si to říkají, nějakým způsobem bude chtít potrestat a uzná jako vinného, uzná Lubomíra Volného, tak ani bych se tomu nedivil, protože ta sebranka a svoloč, která tam v podstatě zasedá v těch lavicích, ta je naprosto všeho schopná. Čili nedělám si iluze, tak jako poslanec Volný se nedělá iluze. To je jako, že jedna jsou dvě. Čili bude to mít nějakou dohru, možná, že to může skončit u soudu, ale vím, že se organizuje demonstrace na podporu poslance Volného. Ta ale bude někdy, já nevím, jestli příští týden, nebo až ten další týden, ty termíny se trošku jakoby liší, běhají různé informace. Jenomže, přátelé, za týden nebo za 14 dnů to může být už všechno jinak a jako demonstrovat asi moc nepomůže. Vemte papír, strčte do tiskárny, nebo vemte tušku a napište poslancům. Napište poslancům, kteří se vám zodpovídají. To jsou poslanci za váš okres, to jsou poslanci, můžete psát komukoli, pochopitelně. Můžete oslovit jakéhokoliv poslance. Ale napište těm poslancům, že doufáte, že nejsou slepí a doufáte, že si uvědomují, že pokud dneska oni dopustí, aby napadený poslanec Volný byl za něco trestán, tak příště budou omlčeni oni a příště můžou být oni v jeho kůži. A stačí, aby se odchýlili od té lajny, tak pochopitelně se stanou stejnou obětí. Protože to je precedens. Magistr Volný nebojuje jenom za sebe v tuto chvíli, za svoji pravdu, za svoji nevinu. On se stará o to, aby i těm ostatním, kteří možná dneska po něm křičí, tak aby jim se nestalo něco podobného. Protože ono se jich to zatím dneska netýká. Ale až zjistí, že třeba nejsou v té vyvolené skupině a že po nich někdo bude chtít očkovací dokument, že byli očkovaní a oni se domnívali, že oni jako poslanci nemusí být očkovaní a teď najednou to budou chtít i od členů jejich rodiny a oni se začnou bouřit, tak budou umlčeni úplně stejně. Může se to týkat i jakékoliv oblasti toho jejich fungování. A potom už bude pozdě. Jednou jim to projde, vždycky jim to projde. V tom je smysl celého toho případu, té kauzy, a proto je potřeba podpořit ne až tak na ulici. Ono asi jo, klidně, ale co teďko je hořlavé, je otázka několika dnů. Zasedněte, napište, zavalte tu poslaneckou sněmovnu e-mailama, že jste se dívali, že jste si to pustili, že jste celý ten incident viděli, někdo v přímém přenosu, někdo zpětně ze záznamu, a že z toho jednoznačně vyplývá, že magistr Volný byl, neoprávněně mu bylo sebráno slovo, že tam byly vstupy, puste si tam tu poslaneckou sněmovnu, že tam byly vstupy pana řídícího schůze, které nejsou oprávněny, on má být nestranný. To znamená, že neoprávněně se dotýkal nějakých osobnostních práv a lidských práv poslance Volného. Navíc i pana Mariana Bojka. Jiní o nich tam říkali nehezké věci a těm by to mělo projít a magistr Volný by měl být za něco trestán. Napište jim svůj názor a napište jim, že pokud budou hlasovat způsobem, který bude poškozovat jakkoliv magistra Volného, takže už je volit nebudete a že budete rozšiřovat o nich to, jak se chovají, jak podporují zlo, nevraživost, drzost, neomalenost a všechno to, co do té poslanecké sněmovny v podstatě nepatří. Tak, teď jsem udělal jednu tečku a udělám druhou. Včera v tom pořadu Hovory při víně jsem byl takový nejistý, když jsem hovořil o panu Ondráčkovi, který se také ne zrovna pěkně vyjádřil na stranu pana Volného. A jak jsem to tušil, tak se mi to prostě přihodilo, že jsem popletl dvě jména dvou politiků. Zdeněk Ondráček a Radek Ondráček. Radek Ondráček a Zdeněk Ondráček je veliký rozdíl, protože jeden je z Moravy a druhý je z Podkrkonoší. A Zdeněk Ondráček, tedy to je ten, kterému patří to, že je bývalý policista a že je ve sněmovně a je to zastupitel Královéhradeckého kraje a také v Trutnově a je taky členem KSČM a dříve byl členem KSČ. A také byl jako člen pohotovostního útvaru veřejné bezpečnosti zasahovat proti demonstrantům během Palachova týdne v roce 89, respektive 1989. Radek Vondráček, kterému přináleželo ta kritika včera, napsala mi to Naďa, já jí za to děkuju. Ten je mladší výrazně, to je ročník 1973, to znamená, on už z principu nemohl být, tedy to by mu bylo 16, kdyby byl v 89. Na to by mohl být jako student maximálně, ne jako policista. Je to český politik a právník. Je předsedou poslanecké sněmovny. Tak. Ale pozor, přátelé, zatímco Zdeněk Ondráček, který má trošku máslo na hlavě, pokud bys tak dalo říci, někde z toho svého mládí, kdy tedy byl u policie a byl na té národní třídě. A zase je potřeba to chápat, jako kdybychom se dneska dívali na ty zasahující policisty, kteří byli 18. listopadu na Staromáku a na Hamáčku v Pokyn, tam něco dělali. Nebo v Bratislavě, kdybychom se jako bavili o těch policistech, kteří tam na příkaz svého velitele stříleli do lidí, tak vždycky dojdeme v té diskuzi k nějakým postřehům. Ovšem, u Zdeňka Ondráčka, u toho komunisty, je to otázka minulosti, nějakého mládí. Ovšem, u Radka Ondráčka to máslo na hlavě není až tak staré. On se totiž přímo v parlamentu opil a potom na stole hrál na kytaru, na stolech v parlamentu, na těch lavicích, stál a hrál na kytaru a zneuctil tento, jak on se tady bil v prsa, jakože takové chování v tom parlamentu, no to je a tak dál, tak on zneuctil poslaneckou sněmovnu tím, že opilý stál na stolech a hrál tam na kytaru. Což si myslím, že tedy je mnohem větší prohřešek, než to, že někdo si jde sednout na klín předsedajícímu, respektive jde si pustit mikrofon. Tak, to je, abych jenom uvedl na pravou míru to, že se nejednalo tedy o Zdeňka Ondráčka od komunistů, ale od Radka Vondráčka, předsedu poslanecké sněmovny ČR. A ten tedy, že nezasahoval na té národní třídě už z principu svého věku. Tak to jenom na vysvětlenou, abych ty věci uvedl na pravou míru a měli jsme čistý stůl, protože je dobré, když, a to je to nebezpečí živého vysílání, kdy vám prostě přiletí nějaká informace v průběhu, nestihnete ji ověřit, nestihnete se v ní úplně zorientovat. Uvaříte to narychlo a hrozí tam tohleto riziko, že prostě já to cítil v kostech. A když mi to potvrdila Božena Blanka, tak jsem si ten svůj názor, opravdu jsem se v něm ubezpečil. A byla to chyba. No nic, tak řeklo se, stalo se, tak jsme to zase naspy narovnali. Když se to řeklo, tak jak se to stalo. Myslím, že bychom si mohli dát první písničku. Ta první písnička bude od Leonida Agutina. A protože už jsme si některé hráli, tak já jsem našel zase jinou. Předpokládám, že se vám bude líbit, protože pokud byste si našli i to video k této písničce, tak i to video je moc pěkné. Tak pojďme se zaposlouchat do ruštiny.
Рваные годы, белые воды, да в непогоду, серое небо на паперти тихо горит, свет изнутри. А мы у порога, тали дорога, еще бы немного, стоило мне бы с ума сойти, но никому не говорит. Тебя не понять, но так хочется жить. Помоги мне дышать. Две минуты жизни на краю, больше, чем я верил в боль твою. Позднее солнце будто исчезнет, отключится. Братья мои, сестры мои, оглянитесь назад, ведь вперед заглянуть не получится. Заново мир не сотворить. Жаль, ты не можешь понять.
Jo, tak jsme si zahráli jednu hezkou písničku. Já jenom to musím zastavit, aby se nám tady něco nespustilo. Protože ono se to rádo se samozřejmě pak spouští. Tak. Tak jsme se pověnovali tedy tomu, abych narovnal některé věci. A pojďme se podívat na jenom takovou malou vsuvku. Psal mi tady ještě asi další dva z vás, kteří pochopitelně mě narovnávali. ty informace o Ondráčkových. Tak, poslanci káží vodu a pijou víno, se ten článek jmenuje, je to z Parlamentních listů, vyšlo to 22.12.35, to je tedy zhruba 4, jaké 26 hodin stará záležitost. No, včera jsem byl v restauraci, vedle Piráti, další stůl Okamurovci, socani, černoprdelníci, a v rohu sám Babiš. Štěpánek zveřejnil ohromující foto. Hudebník a člen Trikolory Petr Štěpánek se pracovně vypravil do prostor poslanecké sněmovny, aby s hrůzou zjistil, jak poslanci kážou vodu a pijí víno. Ordinují vše možná opatření, včetně zavřených restaurací, sami pro sebe uplatňují úplně jiná pravidla. Podělil se s veřejností o svůj zážitek z tamní restaurace, který vyvolal velký rozruch. Včera jsem obědval v restauraci, v legálně otevřené restauraci, pohodička, čisté ubrusy, příjemná atmosféra, milí číšníci, jídelní lístky, slušný výběr jídel, cenová láce. A hlavně žádní policisté, žádné kontroly, žádná komanda, žádné pokuty. U vedlejšího stolu obědvali Piráti, u dalšího komunisté, o kus dál Okamurovci a socani, modří ptáci a černoprdelníci taky, no prostě politici celého spektra. A v rohu sám předseda vlády s předsedou poslaneckého klubu ANO. Asi vám už svítá. Měl jsem totiž nějaké jednání v poslanecké sněmovně, odtajnil Štěpánek. Podotkl, že jemu osobně fungující parlamentní restaurace nijak nevadí. Je přece normální a správné, že se lidé mají kde najíst. Jenže v tomto případě jde o něco úplně jiného. Právě tihle lidé, kteří nám ostatním ordinují všemožná opatření, včetně zavřených restaurací, sami pro sebe uplatňují úplně jiná pravidla. Doplnil s tím, že výmluva, že jde vlastně o závodní stravování, neobstojí. A jen tak na okraj připomínám, že právě včera v té budově, o které píšu, tihle naši dobře najedení spoluobčané zase odmávali další prodloužení nouzového stavu, podotkl. Ono by totiž vůbec nebylo na škodu, kdyby i politici na vlastní kůži pocítili dopady svých rozhodnutí. Narážel na to, že i v parlamentu by namísto restaurací mohlo fungovat pouze výdejní okénko. Nebo kdyby i poslanci a ministři si do práce museli vzít jídlo v kastrůlku. Nebo kdyby si po ránu museli na cestu namazat housku se salámem. Nebo kdyby i oni museli během oběda vyběhnout do ulic a tam v mrazu a na stojáka u výdejního okénka zhltnout hamburgera či párek v rohlíku, uvedl, že všichni ostatní to tak dělají, musí z jejich rozhodnutí. Ta stará Orwellova teze pořád platí. Všichni jsme si rovni, ale někteří z nás si jsou rovnější, shrnul závěrem. Je tady fotka pochopitelně z té restaurace, tak jak to popisuje, tak to prostě je. Včera jsem, nevím, proč tady je to dvakrát, dobré, tak to už je ten článek po druhé. To je přesně to, na co naráží v tomto článku pan Štěpánek, že politici, kteří dělají politiku, jsou úplně odtrženi od reality. Kdyby ji chtěli dělat poctivě, tak by je muselo zajímat, jak se lidem žije s těmi nařízeními. Ale oni to všechno vidí tak, že se ještě jako děvky prodávají v rámci toho, že já jsem tady pro lidi zařídil ten a ten dotační program. Já jsem tady zařídil, že mají kompenzace. Já. Dělají se tady politický body na neštěstí, které tady způsobují a na de facto tom, že způsobují lidem existenční potíže, tak na tom si ještě dělají politické body. Je to hnus a je to zkrátka a dobře něco, co je neoddiskutovatelným zločinem vůči druhým. Tak na druhé straně toho pomyslného provazu tak jsou lidé, restauratéři, a teď na novinkách.cz. Vyšel článek, dokonce byl na Seznamu, nějakým způsobem, jak si tedy budeme to říkat mainstream, tak byl propagován tento článek. Je to z dneška, někdy ze 14. hodiny. Chcípl pes otevírá hospody vládě na truc. Chcípl pes je iniciativa, ano. Takže stoupenci iniciativy Chcípl pes, kteří kritizují vládní nařízení uzavřít kvůli epidemii koronaviru restaurace a hospody, otevírají v sobotu své podniky. Podle Jakuba Olberta z pražské restaurace Šeberák, která byla navzdory vládnímu opatření opakovaně v provozu už dřív, není cílem protestu vydělat, ale přežít. Hromadné akce, kde by se sešly tisíce lidí jako 10. ledna na Staroměstském náměstí, iniciativa nechystá. Iniciativa, kterou spoluorganizuje právě Olbert, nicméně odmítá podmínku, kterou vláda zařadila do podpůrného programu COVID Gastro, uzavřené provozovny. Podle ní žadatelé o dotaci musí uvést, že nikdy neporušili vládní nařízení. Podle Olberta je zhruba 30 až 50 podniků, které nechávají dlouhodobě restaurace nebo jiné provozovny otevřené. Dalších zhruba několik set je těch, které někdy vládní nařízení porušily. Účast na aktuální akci ohlásily restaurace z Prahy, Teplic, Ústí nad Labem, Brna, Kladna nebo Jihlavska. Zásah policie. Po 5-týdenní pauze se tak například v sobotu dopoledne opět otevřely restaurace U Macků a U Máci na Svatém Kopečku u Olomouce majitele Martina Macka. Personál obou restaurací od rána připravoval obvyklou víkendovou nabídku jídel a nachystal vše ke stolování. Dopoledne se pak restaurace navzdory vládnímu zákazu otevřely návštěvníkům. Otevřeno mělo mít do 20 hodin. Protestní akci jsem se připojil, protože si myslím, že nařízení vlády a to, co s námi posledních 5 měsíců dělá, je špatné. Je vidět, že počty nákaz stále stoupají nahoru, restaurace jsou přitom víceméně od října zavřené, prohlásil Macek. Nicméně otevření jeho dvou restaurací vzbudilo pozornost policie. Hlídka sem dorazila podle majitele okolo 13. hodiny. Dohodli jsme se, že pro dnešek přejdeme zpět k prodeji přes okýnko. Další postup zvolím po konzultaci s právníkem, řekl právu Macek. Mohu potvrdit, že jsme tam zasahovali. Obešlo se to bez větších incidentů, dodal policejní mluvčí František Kořínek. Podle zjištění reportéra Novinek má nyní v rámci akce otevřena například i restaurace na Amálce v Kladně. Restaurace v Maštali v Kněževsi v okrese Praha Západ rovněž funguje, a to jako restaurace v rámci hotelu. Hosté, kteří přijdou, dostanou smlouvu na ubytování. Uvnitř sedělo v sobotu popolední několik lidí u piva. Za to restaurace Vinohradský Burger Bar v Praze má jen výdejní okýnko, byť je zde k dispozici petice Chcípl pes k podepsání. Obsluha si Novinkám postěžovala na velmi nízkou víkendovou návštěvnost. Výdejní okno je otevřeno do 20 hodin. Hospody jakožto politické buňky. Zástupci iniciativy na úterní tiskové konferenci oznámili, že chtějí založit politické hnutí Otevřeme Česko Chcípl pes. Restaurace se mají stát politickými buňkami a mohou být otevřené, protože podle iniciativy politická jednání mají z vládních protiepidemických nařízení výjimku. Ministr vnitra Jan Hamáček v závorce Červený svetřík takový výklad pravidel odmítl. Vláda jako součást opatření proti šíření koronaviru uzavřela restaurace už loni na jaře. Ke stejnému kroku sáhla v polovině října. Zákaz od té doby s výjimkou krátkého období před Vánoci trvá dodnes. Restaurace mohou sice prodávat jídlo a nápoje z okénka podle výzkumné společnosti Nielsen, ale gastronomické odvětví v Česku každým dnem uzavření ztrácí na tržbách 414 milionů korun. No, to asi ty peníze někomu chybí, že? Tak jestli 400 milionů denně jako chybí v té ekonomice, v té gastronomii, tak to musí opravdu být ti restauratéři zlatí, že ještě nevymlátili klackama a holema nebo baseballovýma pálkama tu poslaneckou sněmovnu, která si tam stoluje v té své restauraci. To je prostě hnus. Víte, ono se řekne, no dobře, poslanci se musí někde napapkat, však jsou to taky lidé, ano. Ale ať papaj přes okýnko, na stojáka, to ještě bych jim tu restauraci zavřel a museli by to jíst na ulici, v tom mraze, tak, jak to musí dělat jiní občané, kteří tedy nemohou využít toho, že chodili třeba na jídlo, na obědy do restaurace. Teď si třeba vezměte, že jsou zaměstnavatelé, kteří kompenzují nějakým způsobem třeba lidem stravování a lidé si nemůžou dojít do Teska za ty bonusové šeky, aby si nakoupili. Prostě jim to třeba propadá nebo nemají se kde najíst. Má to různé podoby. Ale hlavně, pokud někdo rozděluje společnost, tak jsou to politici. Je tedy tady někdo, kdo se cítí být na zámku a v podzámčí, a pak je tady ten povl, který je za těmi dalšími zdmi, za tím ostatným drátem, kterému se nařizuje, který se trestá, kterému se vyhrožuje, kterému někdo předurčuje, co a jak bude dělat, zdali bude mít děti, nebude mít děti, a tak dál, a tak dál. Ve světle toho, pochopitelně, je otevřená restaurace v poslanecké sněmovně výsměch. Ono totiž v té poslanecké sněmovně, on ten zákon tam totiž neplatí. No to nařízení vlády je na půdě parlamentu neplatné. To znamená všude, ve všech místnostech, sálech, které patří k poslanecké sněmovně, na pozemku, který patří poslanecké sněmovně, neplatí zákony, nařízení, ustanovení vlády a podobně, kterými se toto všechno vlastně řídí. Proto poslanci nemusí nosit ani roušky. To, že někdo nosí roušku, to je jeho svobodné rozhodnutí, a to, že někdo roušku nenosí, to je také jeho svobodné rozhodnutí. A takové to divadlo okolo dezinfikování mikrofonu po těch, kteří neměli roušku, přesně jak to řekl poslanec Volný, jsou tam experti, kteří mají nazvraceno do té roušky už od rána a po nich tedy je potřeba dezinfikovat, protože to jsou ty, jak jsem je nazval, těma super slintalama toho viru, čili ty super roznašeči toho viru, ale oni neroznáší covid, oni roznáší ty bakterie a ten humus, který normálně by vydechovali, ale ono se jim to namnoží v té roušce a protože s tím umění zacházet, tak si na ní sahají a ty to mají v těch fousech, protože když mají plno vous, na to mají naraženou tu roušku, tak si umím představit, co žije za zajímavou skladbu v tom plnovousu jednoho nejmenovaného pirátského poslance. No, to se ještě dočkáme. Tak, můžeme se asi posunout. Napsal mi Daniel Albrecht z Trnové, že mu byl otištěn článek na Jeffy Pressu, a že, či to je ten server CFP, a že s ním nějak můžeme naložit. Tak já bych si dovolil ten článek přečíst a trošku se váže k dalšímu tématu, které také je teď hojně nějakým způsobem rozebíráno. Aha, já už tady mám připravené, tak jaká je asi pravda o volbách prezidenta SSA? Domnívám se, že alternativní média měla opět pravdu. Navzdory kontinuálnímu přísunu lží Českou televizí, CNN a dalších zaprodaných médií českého mediálního prostoru, které svorně tvrdí, že všechny důkazy zfalšovaných a zmanipulovaných voleb jsou jenom hoax a lež, všechna očividná fakta a lidská intuice svědčí pro pravý opak. Důkazy jsou skutečné, svědectví pod přísahou jsou pravá a upřímná. Pokud existují nějaká falešná svědectví, budou to pravděpodobně provokace ze strany autorů všech ostatních mediálních lží a manipulací směřující k podlomení důvěry ve svědectví autentická. Co pak je normální? Smazat právoplatně zvoleného prezidenta z mediálního prostoru? Je snad novou společenskou normou manipulovat počty? Líbí a nelíbí u příspěvku na sociálních sítí? Což pak jste neviděli žádná videa z předvolebních mítingů Joe Bidena? Nebylo zarážející, jak malé množství příznivců se jich zúčastnilo? Pokud mají oficiální YouTube videa nové administrativy Bílého domu ve Spojených státech amerických několikanásobně více nelíbí než líbí, nejde náhodou o téměř demokratickou cestu, jak dát nahlas vědět, kolik živých lidí Joe Bidena opravdu volilo, to jest ti líbí, a kolik jich naopak volilo 45. prezidenta Spojených států amerických, pana Donalda Trumpa, to jest nelíbí. Píši téměř, protože, jak se ukázalo, z čísly nelíbí se zcela zjevně manipuluje směrem dolů. Velice mě šokovala zpráva uživatele Texas White a tak jsem nalenil a udělal si snímky obrazovky, které přikládám k tomuto kratičkému zamyšlení. To je to, co vám budu muset víceméně asi popsat. Tak, povšimněte si, jak drsným způsobem je manipulováno s videem z 20. ledna 2021. Press briefing by press secretary Jen Psaki. Nejenže ubývají hlasy, nelíbí, ale dokonce se změní datum nahrání videa, aniž by to jakkoliv změnilo počty zhlédnutí. Šokovalo mě, že v průběhu přípravy obrázků došlo u tohoto videa navíc i manipulaci s počty zhlédnutí. Přikládám ještě samostatný snímek z obrazovky. Dále si povšimněte, jak u druhého videa 21. ledna 21. Press briefing by press sekretáři Jen Psaki. Stejný briefing, ale o den později. Rychle narůstají počty hlasů nelíbí. Provedl jsem u něj pro zajímavost 3 snímky. Než jsem šel k lékaři a když se vrátím, najednou hlasy nelíbí poskočily dolů. Dost děsivé. Ostatně pokles hlasů nelíbí jsem zaznamenal u všech videí nové administrativy v Bílém domě. Závěrem dodávám, že obvykle tyto šokující zjištění přehlížím a považuji je za drobné chybky v Matrixu. Ale dnes jsem prověřil tvrzení uživatele Texas Wheat a v plném rozsahu zjištění potvrzuji. Nedovolím si ještě nerýpnout do České televize. Proč, prosím, soustavně lžete o tom, že soudy v SSA zamítly žaloby volebního týmu Donalda Trumpa? Nemohli žaloby zamítnout, jelikož odmítnutí žaloby projednat neboli se jimi vůbec zabývat, není zamítnutí. Jde o zjevnou zvůli soudní moci, která ignorovala předložené důkazy. Čili tam jde o to, že pod pojmem zamítnout znamená, že nebyly dostatečné důkazy pro to, aby se tím soud zaobíral. Ale nevzít to k projednávání znamená, že nikdo se na to ani nepodíval, protože už předem řekli, že se na to, že to posuzovat vůbec nebudou a že to do žádného řízení nepřijmou. Zde přidávám odkazy na snímek příspěvku zmíněného hrdiny Texas Wheat, který mě inspiroval k dnešní analýze videí na YouTube. Tak je to tady pochopitelně všechno v tom článku udělané. Upřímně se omlouvám, pokud některé články nestihnete vidět, protože je docela dobře možné, že ještě než budete číst můj článek, budou odstraněny. Možná budou vypnuty celé servery, tak jako se to stalo sociální síti Parler. Díky za tu svobodu, pane Bezoši. Tady je odkaz na fotky dokazující podvody a manipulace v plné kvalitě na rajčeti. Je tady odkaz. Takže kdybyste chtěli, tak si nalaďte si tedy CFP, si najděte a je to článek z 23. ledna, čili z dneška. Je to horká novinka, tak se na to mrkněte. No a teď k té situaci. Pro mě pochopitelně také bylo zklamání, že jsem se nedočkal žádného řešení od Donalda Trumpa. To mě vedlo k zamyšlení, proč člověk, jeho ražení, takový bojovník, jednak poskytuje velmi rozporuplná vyjádření k situaci, řeknu až podezřele, nějakým způsobem servilně Deep Stateu se loučí, no a potom doporučuje jakoby hlavně klid a potom ještě údajně jde a tedy dá milost a omilostní ty již usvědčené nebo usvědčované zločince toho Deep Stateu. To je přeci tak průhledná záležitost. To je evidentní. Takže oč tady běží? No, nalezáme se v době, kdy není vůbec žádný problém vytvořit datově dneska, vytvořit jakékoliv vystoupení, kohokoliv, s jakýmkoliv tématem. To znamená, že pochopitelně to vystoupení, které znamenalo zradu na přívržencích, na stoupencích toho hnutí, které symbolizoval tedy Donald Trump, tak to je právě ten pocit té zrady, které to má v těch lidech vyvolat. To znamená, že má to vypadat tak, že Donald Trump je zradil, že je v tom nechal a že Donald Trump tedy rezignoval, a ještě jak to vypadá, tak aby se mu možná něco nepřihodilo, tak jim jde na ruku a nehodlá v jakémkoliv odporu dál pokračovat. Jak chcete jako kdyby uklidnit tu situaci jiným způsobem, než že předvedete zradu jejich ikony, zradu jejich symbolu? Jedině to, že sehrajete právě takovým nějakým fejkem, uděláte zradu, nastolíte proces rozkladu toho hnutí, které by pokračovalo i po dobu, dokud by Donald Trump, dejme tomu, se nikde neobjevil. Ani ten, kdo podepsal ty milosti tomu Deep Stateu, to nebyl Donald Trump. Možná se ptáte, však by to nebylo zapotřebí, však je mohl omilostnit Biden, Bidet. Jenže to by bylo ještě vokatější. Takže radši je měl omilostnit tedy zradivší, to znamená, že to bylo to podtržení, to faktické, praktické podtržení té zrady, která se inscenovala tímto způsobem. Čili to bylo to, co mělo na ty lidi zapůsobit úplně nejvíc, že ti uvěznění nebo ti stíhaní vlastizrádci, zkorumpovaní a různě se jaksi kriminálnicky projevující živly, takže byli osvobozeni právě Donaldem Trumpem, který nejenom, že hodil vídle do celého toho projektu, ale ještě nadělal škodu tím, že tyhle ty gaunery omilostnil. Jedna věc je omilostnění, čili to je ten efekt na oko, to je ten efekt té psychiky. To je stejné, jako když tady vašíci vždycky udělali tu amnestii, tak jak bylo asi těm lidem, kteří byli rádi, že jsou tito za mřížemi, protože možná riskovali život při jejich usvědčování. A potom, když je někdo omilostnil, tak pochopitelně opět tito lidé byli v ohrožení života. To má své efekty pochopitelně i v té Americe. Tam teďko ti omilostnění pochopitelně, když jsou omilostnění, tak asi mají veškerá práva nastoupit do funkcí, do politiky a tak dále, tak dále. Čili budou se mstít těm, kteří pomohli k jejich dopadení třeba. A to je vůbec jednoduché. Čili na rovinu, je to moje spekulace, ale pravý Donald Trump nikdy by nepodepsal to omilostnění, pravý Donald Trump by nikdy servilně nevystupoval vůči svému úhlavnímu nepříteli. A navíc, kdyby Donald Trump, a teď jdu ještě dál v té spekulaci, o úroveň výždu v té spekulaci, kdyby Donald Trump byl buď naživu, anebo nebyl v těžkých kleštích, tak by podnikl nějaké kroky. Však si vzpomeňte, co existuje za průkazní materiál. Že ty lístky, ty korespondenční lístky, že byly opatřeny tím jedinečným kódem. Na jedné straně se pochopitelně soudy odmítly těmito fakty vůbec zaobírat. Na druhou stranu ale pořád Donald Trump měl na své straně do určité míry minimálně část armády, jejímž byl až do inaugurace Bidena, do níž byl jejich vrchním velitelem. Všimněte si, jak ustala ta hysterie, kdy po dobytí kapitolu se křičelo velice nahlas, že je potřeba impeachment, to znamená odsoudit, stíhat, odvolat, okamžitě odvolat Donalda Trumpa, protože se vědělo, že je velitelem, vrchním velitelem armády. A utichlo to, neřešilo to, byl jiný plán. Byl jiný plán. Proto se nerealizovalo odvolání Donalda Trumpa. Jeho zmizení, kdy tedy údajně byl, nebo je, nebo byl na té základně v Texasu, to jeho zmizení, jakési, bylo po chvíli logické, že mu v Bílém domě hrozilo jisté riziko. Ale já si myslím, že ta situace se sklidnila ve chvíli, ta hysterie, to křičení, že je potřeba ho zbavit funkce, to, že to najednou utichlo, byl jednoznačný signál, že ho mají pod kontrolou. To znamená nějakým způsobem. Způsob číslo 1 byl fyzicky zlikvidován. Způsob číslo 2 byl uveden do nějakého stavu, řeknu, ve kterém nemohl cokoliv dělat, ať už to bylo někde zdrogování, ať už to bylo těžký kalibr vydírání, ale to pořád platí to, co jsem řekl. Pravý Donald Trump, ani kdyby byl vydírán, tak by neudělal takové video a neomilostnil by ty gaunery. Tady se bavím jenom o té fázi nevyužití toho časového okna, které měl, k tomu, aby nějakým způsobem využil potenciál síly, kterou měl. Možná vás napadlo stejně jako mě, že to třeba neudělal proto, že by bylo evidentní, že Amerika se stane obětí občanské války. A on nechtěl být pravděpodobně tím, kdo by toto způsobil. Ale když to domyslíte až do úplného konce, tak v Americe, nebo Amerika, to není otázka, že by tam byla občanská válka. V Americe je občanská válka, už byla rozpoutána, a je jenom otázka, jakou bude mít podobu. Protože teď pochopitelně budou stíhaní, nejenom, že byli vypnuti, a teď budou vyhledáváni a různě likvidováni stoupenci Donalda Trumpa. Takže logicky i ti, kteří ho jako kdyby rádoby nějakým způsobem zradili a tak dál. No, nevím, ještě nemám načtenou osobnost jeho blízkého tedy spolu bojovníka, toho Pence, který byl přítomen té inauguraci. Otázka, co jsme vlastně my viděli na těch obrazovkách, protože byla informace o tom, že Deep State pozastavil přípravy inaugurace. Najednou jsme viděli inauguraci se vším všudy. Víte, já jsem v jednu chvíli, když jsem se díval na seřazené vozy, to byl ten pohled z hůry, tak jsem si uvědomil, že vlastně nikde tam nevidím, nebo v tu chvíli mi naskočilo, že to, co vidím, není realita, že to není reál. Že to je něco, co bylo předloženo světu. Já přesně nevím, jak to, co se tam všechno odehrálo, kam až zašel ten Deep State. To, že Bidet pochopitelně usedl do Bílého domu, to je asi věc, která asi bude pravda. Na jedné straně. Na druhé straně si myslím, že musel být pokakaný až za ušima, jestli ho nějaký odstřelovač prostě nesejme. To je to, dneska už ta technika není o tom, že někde na domě bude odstřelovač, který ho sejme. To se dalo zařídit úplně jinými způsoby. Ale musel by k tomu někdo vydat pokyn. A já si nemyslím, že Donald Trump zradil. Ne, já ho nemám rád. Osobně jako mě Donald Trump není vůbec nějak sympatický. Je to jenom menší zlo než Bidet. Ale snažím se hodnotit a klasifikovat nějakým způsobem, analyzovat chování člověka, který nějak vystupoval ve své předvolební kampani. Myslím, to je před 4 lety. Potom něco realizoval, některé jeho kroky byly rovněž v jakémsi divném rozporu s tím, co říkal, ale budiš, udělal pro Ameriku spoustu, myslím si, dobré práce. A to, co přinesl a nastolil Bidet s Deep Statem, to se brzy projeví i u nás, jako nedělíme si iluze. Řeknu roztržka v tom parlamentu. Oni podezírali magistra Volného, že to bylo připravené. Z jeho strany to nebylo připravené. Z jeho strany ne. Bylo to připravené ze strany jeho protivníků. Bylo to připravené ze strany těch, kteří okamžitě startovali a okamžitě zadali médiím, co mají říkat. Protože média byla v tomto ohledu docela rychlá, měla docela jasno. Takže to jsou jenom první vlaštovky, protože některým, kteří do poslední chvíle té inaugurace byli opravdu zděšeni, co všechno se může stát ze strany Donalda Trumpa, když to proběhlo, tak si otřeli čelo, sklidnili se a narostly jim velký ramena. Protože jsou to ti, kteří patří do toho týmu. Byť jsou za hranicemi, tak jsou vykonavatelé. Nezapomeňte na to. Čili otázka, žije Donald Trump? Otázka, je v tvrdých kleštích, je těžce vydírán a nesmí tedy podniknout, nesměl podniknout kroky? A ještě se nabízí jedna věc, protože vlastně si dosadil. Já nevěřím tomu, že by ho zradilo tolik lidí najednou. Že dosadí si svého šéfa Pentagonu. Jasné je, že ti lidé potřebují na základě něčeho jednat. Ale já si myslím, že ta rozbuška, která byla, bylo to vtržení do toho Kapitolu. To bylo vlastně, bych řekl, provokace. To nebyli až tak stoupenci Donalda Trumpa. To byla připravená akce Deep Stateu jako záminka pro změnu nálady a změnu situace, kde modus operandi se výrazně změnilo. To znamená, z jakéhosi plynutí věcí a tlaku těmi legálními cestami přes různé řeknu, sčítání přes různé soudní odmítnutí a tak dál, tak pořád Donald Trump měl v rukách sílu armády. A to vtržení do toho Kapitolu vyvolalo určitý typ chaosu a v tom chaosu prostě Donald Trump normálně zmizel. Někdo ho, jak se strhla ta pozornost na Kapitol, tak někdo pochopitelně na základě toho Trumpa zbalil a něco s ním udělal. Uvidíme. Ten přístup do Bílého domu pochopitelně je oficiální a i neoficiální. Lze se tam dostat oficiálně, neoficiálně. Takže, že se ztratí prezident a je nahrazen buď hologramem, nebo dvojníkem, nebo nějakou jiným typem projekce. To dneska už jsou věci, které existují normálně a používají se. Ale uvidíme. Já si myslím, že čas to ukáže. Pro nás to znamená, respektive, viděl bych to tak, bude to mít dvě cesty vývoje. První cesta vývoje bude v realitě sestupné, v té dočasné sestupné. Tam pochopitelně bidet bude úřadovat a bude to mít celosvětové důsledky. V té vzestupné dočasné realitě dojde k nějakému rozuzlení, dojde k nějakému odhalení. Uvidíme. Deep State je mocný, ale všude se najdou zrádci. Zatím to bylo tak, že Donalda Trumpa zradil naprosto každý. A já prostě tomu nevěřím, že to byla sketa, která udělala nějaký kus práce a pak to předala. Prostě tomu nevěřím, protože ten člověk se takhle neprojevoval. Bylo ho dost, ale tohleto si myslím, že není to správné hodnocení. A nebo zkrátka a dobře, čas ukáže, co se s ním stalo, jak to přesně bylo a co se přihodilo. Však zastřelení JF Kennedyho se také objasnilo, ale až po nějakém čase. Tak uvidíme, co nám čas nadělí. Ono, jak říkám, celá ta inaugurace mohlo být jedno velké divadlo. Jestli si dali práci s tím, že sfalšovali volby, jestli si dali práci s tím, že dělali fake videa s Donaldem Trumpem, tak v dnešním filmovém průmyslu, v době digitalizace, v době vyrábění a stvárnění třeba prostředí jiné planety, všechno v digitálním pojetí, fantazie úplně všeho, lítací hory, nebo hory, co se vznáší a podobně, vytvořit inauguraci a pustit ji do světa, si myslím, že není až taková těžká věc. Možná, že někdo bude podezírat, že trpím jakousi utkvělou představou toho, že si přeju, aby něco bylo tak, jak by to bylo lepší, než jak se to stalo. Ale tolik věcí nehraje, že nechme se překvapit. Všimněte si, že celou dobu, kdy bylo zřejmé, že těch důkazů o sfalšování voleb je enormní množství, tak celou dobu média tlačila nějakou verzi, která byla poplatná tomu, co se teď jede dál. To znamená, je to konzistentní lež, která prostě jede v té koleji. Tak se nechme ještě se nechme překvapit. Inaugurací to nemusí všechno skončit. Zažili jsme a všechno to začalo, víte, tím, jak Američani dobili měsíce, jak tam vystoupil ten jejich kosmonaut a zanechal tam tu stopu, která obletěla svět, a je tolik diskuzí okolo toho a tolik jaksi důkazů, že to je fake, už tenkrát, že možná to nebylo to, co to dějí počítačovi, ale bylo to vytvořeno jako filmeček. Nakonec technicky nebylo možné, aby Američani doletěli na měsíc a ještě se vrátili, protože nedisponovali technologiema, které by jim to umožňovaly. Ale disponovali filmovými ateliéry, které už takové věci v tu dobu uměly zaranžovat. Však zvláštní je, že Rusové nikdy nezopakovali úspěch Američanů. Ani žádný jiný subjekt lítací nebo vytvářející lety do vesmíru, tak se nesnažil na ten měsíc doletět a přiletět zpátky. A když si promítneme, čím by museli proletět ti astronauti, tak zkrátka a dobře by se živí zpátky nevrátili, protože radiační pole a tak dál, které jsou, nebo v tu dobu byly okolo planety Země, tak by jim to neumožnili. Pojďme si zahrát další písničku. Mám tady ještě jednu v ruštině, to si musíme zahrát. Zvakám mi tu telefon, čekám, jestli někdo budete volat, nebo nebudete volat. Asi ne. Tak dobře, tak zahrajeme si písničku, kterou určitě znáte, ale jestli pak poznáte, kdo ji zpívá. Tak určitě jste uhodli, kdože to zpíval, tuhle písničku, která tady není z toho repertoáru té dotyčné zpěvačky. Tak já se podívám, co jste mi napsali. Píše Iva, no, Ála Pugačeva, původně Tatu, jo, máš pravdu, ale není to celé, musím říci, nebyla v tom sama, tedy myslím jako v tom zpěvu, protože Ála už je v letech, kdy už, no to je jedno, ale zkrátka a dobře, ještě byla s ní na tom pódiu Sofia Rotaru, populární zpěvačka ruská. No a spolu si to tam holky takhle pěkně odspívali, pochopitelně ta původní, to bylo Tatu, to známé video, jak jedou si na nákladňáku z toho Vikýře, nebo kde. To bylo dost podobné, vzpomínáte si Freddie Mercury a Queen, jak to jedno video bylo, jak jeli na té lokomotivě, prorazili jakoby výjezd z toho tunelu a vyjeli z toho tunelu a tak to mě trošku připomnělo Tatu, když jsem, teda ne mého tátu, ale Tatu, když zpívali tuhle písničku a ten videoklip, jak byli na té výtřasce, no to na výtřasce asi ne. No tak nic. Čili mám tady takovou reakci na to, co jsme si tady teďko povídali. Marie se vyjádřila, zdravím, poslouchám vás a teď o Trumpovi. Já si myslím, že je těžce vydírán a že tam je hodně nejasností, vidím taky. Už ten jeho projev jsem valila oči, ta jeho tvář byla jako cizí a to byl můj dojem, aniž bych slyšela nějaký názor, které mě potvrzovalo moje mínění. Byla jsem z toho moc smutná a jinak se přikláním k vašemu názoru, že není zrádce. Touto cestou vám děkuji za vaše vysílání, ráda vás poslouchám, posluchačka Marie. PS, a co jeho poslední slova klidu byly, že se vrátí třeba i v jiné podobě a o tom nikde a nikdo nemluví. No, pochopitelně, no to může mít spoustu významů, to, co tady tím mínil. Mínil tím, že v příštím životě, míní tím, že se jednou zase tyto věci vrátí, míní tím, že se vrátí jako prezident. Kdo ví, co tím míním? Já si myslím, že Donald Trump je dost inteligentní na to, aby věděl, že po 4 letech vládnutí Joea Bidena Amerika se úplně promění a bude to úplně něco jiného, než co on opouštěl jako asi poslední 45. prezident USA. Amerika je vůbec zvláštní útvar, tak si vlastně vybavme, vyplývá to z historie, museli jste se začíst a pohybovat se někde v roce 1200, tuším, teď nevím, jestli 29 nebo 79, ale bylo to prostě 13. století, kdy ve 13. století veškerou moc Anglie předal vládce do rukou papeže. Co to znamená? Že Anglie se stala tedy, začala být v držení Vatikánu. To je první moment, klíčový. To znamená, že Anglie, i když si žije svůj nějaký život a žije si život tedy s královnou a s královskou rodinou a je to velké divadlo, když mají potomka, tak je toho Anglie plná, když královna jede a tak dále, tak oni pořád žijou v tom stigmatu toho mocnářství. Byť prožili třeba Margaret Thatcherovou železnou lady ve funkci premiérky a byli tam pak jiní, vystřídali se tam jiní. To nic nemění na tom, že od té doby, tedy Anglie už nikdy nebyla vrácena v plném rozsahu tedy do rukou královské rodiny. Královská rodina je tedy jakýsi symbol, bychom mohli říci. Královská rodina je víceméně nutný symbol pro Angličany, protože kdyby oni neměli královnu nebo královskou rodinu, na kterou přispívají ze svých daní velký balík peněz, takže si pořídili za svoje peníze, tak každý si pořizujeme něco jiného. My si pořizujeme třeba Čapí hnízdo, pořizujeme si ze svých peněz třeba nějakou, řeknu, volební kampaň určitých vůdců tady u nás v republice. Tady se za peníze daňových poplatníků řeší cokoliv. Angličani si platí tedy královskou rodinu, aby byli něco, na co mohou být pyšní. To poprvé. Takže královská rodina není rodina, která vlastní Anglii. Spíš bych řekl, že Anglie si vydržuje královskou rodinu jako symbol kultury, historie, kořenů, zkrátka nějakého ukotvení. Byla ne první výprava jaksi přes mor, nebo na tom moři hledání nových světů. O Americe se vědělo, protože Krištof Kolumbus, který zase takové víceméně divadelko to bylo, Krištof Kolumbus, který tedy údajně objevil tu Ameriku, jel podle map, nebo plul podle map a plul najisto. To znamená, že jsou o tom, je o tom pochopně spoustu materiálu důkazního, že nebyl to Krištof Kolumbus, který první, jako první Evropan spatřil tady Ameriku, ale že už před ním byli jiní, kteří tu Ameriku o ní věděli. Jenomže Krištof Kolumbus byl vyslanec, politicko-hospodářský vyslanec a víceméně kolonizátor. To znamená, že on to objevení nového světa nevidíme tak, zase on se to špatně vykládá, jo? Nevidíme to objevení nového světa, jakože byl objeven nějaký svět, který předtím nikdo neznal. Bylo to jinak. Byla to cesta za vykolíkováním nových obchodních příležitostí a získání jakéhosi nového obchodního prostoru. Bylo to dost podobné tomu, jako když v 89. nás tady Občanské fórum na čele s Vašíkama prodalo, aby bylo rozkradeno, tak ti, kteří to sem přivezli, tu revoluci, tak to byli stejní zhruba vyslanci, jako byl Krištof Kolumbus. Takže ta společnost se, myslím, jmenovala, jaký přívlastek to měl, Virginia of America, teď nějak se to takhle jmenovalo. To byla obchodně námořní společnost, která byla založena právě pro ty účely, aby byly ovládnuty nové trhy, nové surovinové základny, aby se získala levná otrocká nebo koloniální síla. Také se tam tak chovali ty Britové. To znamená, že Ameriku objevil Kolumbus, obchodní vyslanec, a celou cestu financovala ta anglická firma, o které jsem tady hovořil. Tudíž Amerika patří této firmě, a protože ta firma byla v úvozovkách státní, čili byla to firma Anglie, tak Spojené státy jako projekt, obchodní projekt, patří Anglii. Ale protože Anglie nepatří nikomu jinému než Vatikánu, tak Vatikán získal jak Anglii, tak prostřednictvím Anglie posléze získal i Ameriku. Už jsem to říkal, myslím, kdysi v jednom pořadu, tak jenom pro upřesnění. No a ten projekt je potřeba přeformátovat. To je to, co vlastně nějakým způsobem toho přeformátování, co dělal Donald Trump svým nějakým způsobem, a teď to udělá, dotáhne to Joe Biden, bidet. mohli bychom také říci, že Spojené státy americké, jakožto de facto korporátní projekt Anglie, respektive Vatikánu, prostřednictvím Anglie, je nástrojem dobývání zbytku světa. Čili když si to namalujete jako pavouka, tak vlastně zjistíte, že Vatikán skrze Anglii ovládá Ameriku a Amerika rozpoutala přes 240 válek jenom za dobu svého trvání, a to trvání není až tak dlouhá nějaká doba. Je to velice mladý korporátní projekt a za tu dobu zapříčinili obrovské množství válek. A to se jim pochopně nepřičítá spousta dalších válek, jako třeba, že mají Anglie společně s Amerikou namočíno v první světové válce, v druhé světové válce a tak dál, a tak dál. Čili to jsou takové ty skryté, o kterých se nemluví. Ale ty konflikty jsou vyjmenované a dokonce za Obamy jich snad bylo v tom jeho volebních dvou obdobích, jich tam snad bylo úplně nejvíc. Takže toto je Amerika dneška. To je to, na co takhle hledíme. A proto si nemyslím, že by Donald Trump jako hráč, který byl vhozen do té hry, nebo byl vřazen do té hry, Donald Trump nezvítězil proto, že to chtěli Američané. Donald Trump byl těm Američanům předinstalován, stejně jako jeho protikandidát, a Američani měli možnost volit zlo nebo menší zlo, větší zlo, menší zlo, horší nebo lepší, ale nikdy ne dobré, špatné. Takže v tomto ohledu je to dost podobné jako u nás. A teď proč a jak se budou ty věci toho vítězství, toho tvrdého vítězství, toho, čemu se říká deep state, jak se to bude projevovat u nás? Je potřeba si uvědomit, že to nebylo jenom falešné vítězství, ale to bylo také třeba ukázka toho, co lze udělat, když se chce, a že jsou schopni udělat úplně všechno pro svoje zájmy. To je potřeba si takhle také načíst. Znamená to, že úplně stejnou cestou se to bude odehrávat v ostatních státech. Když se bavíme o covidu, tak se bavíme o přeformátovávání společnosti. To znamená, že pokud ještě tady žijou lidé, kteří si myslí, že až ten pes chcípne a vláda ho odloží a budou tedy všichni už tady jako v pořádku, už tady nebudou žádný ty nakažení, jak nám tady furt předkládají, takže se vrátíme k tomu původnímu životu v tom světě, který známe. Ne, to tady říkáme celou dobu, už s Janíkem jsme to říkali. Ne, přátelé, svět už nebude nikdy jako před covidem. Když říkám nikdy, myslím opravdu nikdy. Je jenom otázka, kam až necháme ty proměny zajít. O to tady běží. Ta proměna může být taková, že se změní pochopitelně uspořádání sil, že se změní uspořádání společnosti a tak dále, tak dále. Otázka je, jestli také se změní lidská genetika. Otázka zní, jestli opravdu svět bude zbaven neužitečných 7 až 8 miliard lidí, kteří prý svět jenom zatěžují. Těch otázek je celá řada. To znamená, že čím dřív zasáhneme do toho, že ty věci přibrzdíme, zabrzdíme nebo zvrátíme, tak už se nikdy nevrátíme do České republiky v této době, v roce 2020. Už nikdy. Ale nemusíme se po hlavě vrhnout do té žumpy, kterou nám nachystali. To si myslím, že za to stojí. To znamená, někde se budeme pohybovat od toho bodu A, myšleno tedy před rokem, jak jsme vstupovali do toho roku 2020 před tím covidem. A tím koncovým bodem, to je to NVO, které nám tady chtějí velice rychle zavést. Společnost sociálních kreditů a tak dále. Takže někde na té cestě můžeme zatáhnout ruční brzdu. A proto fandíme poslanci Volnému, poslanci Bojkovi. Proto se bavíme o těch věcech a proto vyzývám, pište, bombardujte je, nedejte se tak lacinom. To není otázka, že někoho se to týká a někoho se to netýká. Takhle ty věci vůbec neleží, ty záležitosti jsou postavené úplně jinak. Bavíme se o tom, jak rychle bez jediného výstřelu se necháme jako dobít, jako jak se odevzdáme rychle. Jestli budeme bojovat a narušíme jim ten plán a přibrzdíme ho, a to jsou v tom Poláci namočení, jsou v tom Maďaři, kteří pochopitelně nějakým způsobem procesy brzdí, byť se daří, nedaří. Ale čím víc zemí bude, kde se naruší snadný průchod těmto věcem, tak tím to bude pro tu celou záležitost mnohem lepší. Tak pojďme si dát písničku, zahrajeme si, my tady vyřešíme jedno plačící miminko a potom budeme zase nějak pokračovat. Tak pojďme si dát druhou trávu.
Na plese richmondské vévodkyně jsem nakonec pochopil tvou malou lež o půlnočních orgiích v místním kyně a vášni hladové jak Bangladeš. Stála si bílá jak balerína v tom věčném tichu, když jakýsi řek zpíval, že takhle se zapomíná. Na hrůzi pekla i na zítře. Ten řek věděl přesně, o čem zpívá. Měl 5000 let a 1000 válek na svém hřbetu. Thank you.
Belgii. Zítra, až zvítězím v Belgii.
Skrotili jsme to? No, budu se... Takhle, dejte si do, na časovou osu si dejte třeba takové věci jako prohlášení, dejme tomu Evropské komise, že budou muset řešit situaci v České republice, protože nám doporučí, abychom nenavštěvovali se navzájem v regionech, to znamená, aby jsme nejezdili mezi regionama, čili z města do města, že Češi, občané České republiky, takhle, by neměli opouštět hranice, měli by zůstat doma zavření v České republice. Takhle nás vidí, to znamená, že já bych řekl, že mají reference o tom, jaké odpor, jak velký je odpor k tomu všemu, co oni by rádi jakoby zharmonizovali a sladili ve velmi snadný, lehký průchod. Včera jsem tady četl ten dokument trilaterální komise. Máte ho pod včerejším pořadem, ho máte připnutý, můžete si ho stáhnout, můžete si ho pročíst v klidu. A v pondělí, tedy pozítří, má Evropská komise vymyslet a navrhnout České republice, nebo zavést, nebo uložit, zavést, nevím, jak, v jaké to bude relaci, jak to bude formulováno, nějaká opatření. To znamená, že jako kdyby buď vláda už nechce, ne, že by byla tak hodná, ale už jaksi nechtějí zajít až tak daleko, že ztratí šanci na znovu zvolení. Takže přijde to z Evropské komise. Ale pozor, pokud to přijde z Evropské komise, zase za to můžou tyhle naši gauneři, kteří falšovali čísla tak, že ta situace tady vypadá absolutně hrozivě, děsivě a tak dále. Ale to je důsledek a následek zločinného falšování statistik a čísel, které tady permanentně probíhá už několik měsíců. Já bych řekl, že hodně jsou všichni jako zaměření na magistra Volného, ale já bych vám chtěl pustit vystoupení Mariana Bojka, protože jeho vystoupení bylo velice kvalitní v parlamentu a myslím si, že by bylo škoda opomenout tohoto také velmi srdnatého bojovníka národa českého, tak pojďme na to.
Bojka. Tak prosím, pane poslance Bojka, máte slovo.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, zejména vy, kteří na nás koukáte živě. Víte, já jsem si myslel, že dneska jediný ministr, kterého pochválím za jeho práci, bude ministr Zaorálek, ale to jeho vystoupení mě přesvědčilo, že nepochválím ani jeho, protože vykládá tady, že lidi nechtějí nebo nediskutují o nouzovém stavu. Tak to je prostě, není pravda. Lidi se mi neustále ptají, co to obnáší ten nouzový stav a tak dále. A když se dívám tady za sebe, tak to je prostě tristní. My tady jednáme o takové důležité věci a jsou tady dva ministři, o půl třetí to nebyl ani jeden, takže tam museli schůzi přerušit, takže za mě to je naprostá neúcta. Neúcta k této sněmovně. Jo? A když budu mluvit o těch ministrech, tak není to tak dávno, bylo to v říjnu, ministr vnitra Hamáček, ač byl prokazatelně ve styku s pozitivně testovaným člověkem nebo s nakaženým, tak si klidně veselé dal svoji červenou mikinu a šel do Velínu řídit svoje policejní provokatéry na akci na Staromáku. Ministr zahraničí Petříček, který má jedinou touhu a vizi prostě jenom trestat Rusko, Maďarsko, Polsko a Bělorusko, nic jiného nezajímá. Ministr Brabec, ať si ho vážím, tak si myslím, že za tu dobu, co se řeší Bečeva, tak by to možná vyšetřil už i Pepek Vyskoč. Dále ministr Metnar, který veselé v přímém přenosu řekne, že ten nebezpečný vír se šíří v těch malých provozovnách. Jo? tak jak mě by zajímalo, jak, kde k tomu přišel. Kde vzal nějaké studie o tom, že se to šíří v malých porozovnách a ne v těch supermarketech. Pan ministr zdravotnictví Blatný taky mu letělo minulý týden, že vlastně ten bude očkovaný, tak už nebude vlastně infekční, což taky není pravda. Teď uvažuji, na koho jsem zapomněl, na kterého ministra.
Jenom přeruším tuto chvíli a chtěl bych upozornit, že platí příkaz, že bychom se měli zde pohybovat s rouškami. Já respektuji vaše právo zákonných zástupců porušovat všechno možné v rámci svobody projevu, ale cítím se povinen za to upozornit.
Děkuji. Pan ministr Havlíček, ač řídí dvě ministerstva, je to naprostý superman, tak jako ani neví, že číslo pojištěnce je vlastně vaše rodné číslo na té kartě v televizní debatě na Primě. Takže já fakt, pan premiér tady veselé tvrdí, že mu píší lidi, jak se mají dobře s těmi kompenzacemi, že dokonce mají víc peněz, než měli předtím. No, tak já bych mu pár těch lidí přivedl, jak se mají dobře, kteří měli svoje hospody a dneska dělá pikolika v restauračním voze Českých drah. Další, kteří dělali v kasínu, tak sedí teďka na pokladně v Tesku a spousta těch, co byli, mají ty malé hospody, nedostali peníze kompenzace od jara, od loňského jara, jo, takže vykládat, že se má někdo dobře, no to věřím, že se má někdo dobře, mají se ti, kteří dovážejí jídlo, protože lidi teďka nakupují hodně od těch dovozců jídla, bohatnou e-shopy a tak dále. Možná se mají dobře v Agrofertu nebo v Penamu, tam to by tomu vyvěřil. Ale mě tady neustále někdo hlavně z té pravé strany něco hovoří o dezinformacích, o dezinformačních webech a médiích a tak dále. A taková dezinformace obrovská tu proběhla, už o tom mluvil kolega Volný, a bylo to vlastně o těch přeplněných, ucpaných krematoriích. Jo? Bylo to na iDNESu 9. ledna. Rakve a mrtvá těla ucpaly marnice a krematoria. Děsí mass media. Jen za to nemůže žádná pandemie, říká šéf českých pohřebáků. Ten problém trvá už 5 let. Takže tuhle děs a hrůzu vyvolala zpráva českých mass medií, že krematoria nestíhají, ať jedou na pece na plný výkon, že jsou kvůli obrovskému množství zemřelých přeplněné márnice. Proti tomuto tvrzení se otce ohradil předseda asociace pohřebních služeb Jaroslav Mangl. Za to nemůže pandemie. Je to dlouhodobý problém, na který už vlastně upozorňoval minimálně 5 let, na který jsme upozorňovali před 5 lety, ale nikdo nás tehdy nevyslyšel, říká Mangl v rozhovoru pro portál iDNES. Tento portál se také podílel na šíření poplašné zprávy o zahlcených pecích krematorií. A ten problém je i v tom, že tam vlastně probíhala, nevím, jestli ještě probíhá rekonstrukce jedné pece, a navíc vlastně k nám do Severomoravského kraje, který má 1 200 000 obyvatel a má jediné krematorium, tak nechávají spopelnit své neboštíky i Poláci. My jsme vlastně kousek, je polská hranice, takže u nás to je levnější v tom krematoriu, takže k tomuhle prostě dochází. Pořadní ústavy a krematoria nemají údajně dostatečné kapacity chladicích zařízení pro zemřelé dlouhodobě. Situace, kdy musí být mrtvá těla převezena jinam, nebo třeba pohřbena později, je naprosto běžná a nesouvisí s pandemií. Vysvětluje předseda asociace pohřebních služeb Jaroslav Mangl s tím, že se kolem toho v minulých letech nedělalo takové mediální divadlo. A bylo zmíněno, že mass media lžou i v počtech zemřelých. Mass media cíleně nafukují veškeré informace o údajné pandemii, kterou popírají veškerá statistická data. Počet případů chřipky a následných úmrtí roste každý rok od září do března, pak padá do prázdnin. Tak je tomu po staletí. Stejně tak tomu je i letos. Jen je chřipka nahrazena názvem COVID-19 a jsou upraveny testy, které jim měří, říkají znalci. Za celý rok 2020 se však žádný nárůst počtu úmrtí nekonal. Byly to jen záměrně zkreslené zprávy mass médií o počtu nakažených a zemřeli s covidem. V rok 2020 byl se 117 tisíci zemřelými na 26. místě za posledních 55 let. Šíření strachu a hysterie už zabíjí víc lidí, než vymyšlená pandemie. Jaroslav Mangl se vyjádřil záhadnému faktu, proč v listopadu došlo k prudkému narostu počtu zemřelých, když se počet pohyboval celý rok v šedém průměru. Až na média tvrdila, že tady řádí apokalypsa a bude mnoho tisíc mrtvých na ulicích a zmrzlinářských vozech. Navýšila se nám úmrtí lidí, kteří nezemřeli s covidem, říká šéf asociace pohřebních služeb pan Mangl. O jarním lockdownu se přestalo léčit. Experti varovali, že se nám to na podzim vrátí jako bumerang, měli pravdu. V listopadu tedy zřejmě umírali lidé spíše kvůli hysterii kolem koronaviru, než na koronaviru samotný. Nárůst zemřelých letos v listopadu lze tedy z největší pravděpodobnosti přičíst zanedbání léčby jiných nemocí a strachu šířeného masmédií, především mezi staršími lidmi. Oslabení imunity, absence na kontrolních prohlídkách, docházelo též k odkladu operací. Nebýt tohoto skoku, lék horší než nemoc, byl by rok 2020 hluboko v průměru za posledních 10 let a za posledních 55 let by se pohyboval kolem 35. místa. Tedy žádná pandemie je jakýsi hologram pro vyvolání strachu a poptávky po vakcínách za miliardy. Masmedia, čtenáře a diváky denně masírují zkreslenými údaji o počtu nakažených, aniž by uváděli počet zemřelých. A to ani celkový, bez udání příčiny, nebo aspoň těch, kde COVID-19 prokazatelně souvisel s příčinou smrti. Zápal plic, infarkt, rakovina. Dosud platí, že na COVID-19 nezemřel v České republice nikdo. A že do kategorie zemřeli s covidem jsou zařazovány případy, kdy zemřeli sice covid měl, ale neuvádí se kdy. Intenzita ani za nějak souvisel se smrtí. To působí dojmem obludného zkreslování dat. Zdroje i dnes, rozhovor Anglo i dnes, chytlá mrtvoli. Takže tady je evidentní, že s těmi čísly nikdo manipuluje. Teď od samého začátku bylo prostě každému, kdo má trošku rozum v hlavě, že nešlo o nic jiného než o vakcíny. Už před několika lety profesor Prymula tvrdil, že roušky jsou prostě k ničemu, že to spíš napomáhá šíření tomu viru, že není dobré ty roušky nosit. To už byla prasečí chřipka v roce 2009. Tenkrát většina zdravotníků se odmítla nechat očkovat vakcínou proti prasečí chřipce a vakcína za 110 milionů se zničila, protože to zdravotníci odmítli a já mám dojem, že to bude i v téhle situaci, protože já sám osobně znám 3 zdravotníky, kteří pracují v domovech pro seniory a ti mi řekli, že jestli budou nutit očkovat proti jejich vůli, že dají výpověď. Jsem potom zvědavý, kdo se o ty starečky bude starat, asi armáda. Jo, takže k tomu, co se neustále děje, že každý názor, který není v souladu s tím, co nám přestírají mainstreamová média, tak je okamžitě zašlapáván do země. Jo. Takže já bych tady vám přečetl něco na téma Kubek a Roman Šmucler. V České republice máme 2 lékařské komory. V jedné se združují lékaři, kteří pečují o ústní dutinu, ve druhé ti ostatní. Každá z komor si volí svého prezidenta. Zatímco prezidentem České lékařské komory je MUDr. Milan Kubek, spíše odborář než vyhlásný specialista. V čele České stomatologické komory stojí docent MUDr. Roman Šmucler, kandidát věd, stomatochirurg a mezinárodně uznávaný specialista na laserovou a estetickou medicínu. Oba prezidenti se v koronavirové době vyjadřují k aktuálním věcem veřejným, přičemž epidemiolog, imunolog či virolog není ani jeden z nich. A tady narazíme na další rozdíly. Zatímco Kubek patří mezi největší propagátory všech možných i nemožných restrikcí, omezení a lockdownů, Šmucler je v tomto ohledu mnohem zdrženlivější, přičemž svoje vývody do značné míry opírá o pečlivé studium zahraničních zkušeností. Ale pak je tu ještě jeden rozdíl, ten úplně nejpodstatnější. Ba přímo pro naši především mediální realitu přímo definiční. Zatímco tuctový lékař Kubek z obrazovky prakticky nesleze a straší obyvatelstvo takřka denně, specialista Šmucler z vysílání z veřejnoprávní České televize jaksi vysublimoval. Prostě vymizel. Zatímco Kubek je z titulu své komorové funkce považován málem za lékařskou kapacitu, již ale prostě není. Prezident druhé komory Šmucler, který takovou kapacitou ve svém stomatochirurgickém a orofaciálně onkologickém oboru bezesporu je naopak kdekým nazýván jako uvozovka zubař, jako by jeho denním chlebem snad bylo vrtání blomb. Protože zřejmě má být, na rozdíl od internisty Kubka, nespůsobili k tomu, aby se vyjadřoval k aktuálním medicínsko-společenským otázkám. Podobným způsobem byli z veřejného diskurzu vypuzení profesor MUDr. Jiří Beran, kandidát věd, profesor MUDr. Jan Pirk, profesor MUDr. Jan Žaloudík, kandidát věd a mnozí další. Proč se to takhle děje? Protože Šmucler i ti další říkají něco trochu jiného, než co je alibistickou politickou věrchuškou a jí sloužícím hlavním mediálním proudem z neznámých důvodů považováno za jediný správný názor. Ve skutečnosti ale žádný jediný správný názor neexistuje. A to úplně nejsprávnější, co pro nás a obecně pro společnost média mohou udělat, je dávat vyvážený prostor různým názorům, respektive zprostředkovávat jejich střed. Jestliže toto média a na prvním místě Česká televize nedělají, zpronevěřují se svému poslání a Česká televize navíc také svým povinnostem vyplývajícím z zákona. Nic dobrého z toho nemůže vzejít. A podíváme-li se na realitu kolem sebe, musíme si přiznat, že ani nevzchází. Já bych se chtěl vyjádřit k tomu, proč spousta lidí nevěří těm vakcínám a nevěří lékařům. Tady nám nějak v tom covidovém období se ztratila, nevím, jestli se tu kauzu sledovali, byla to kauza úplatku mezi lékaři a farmaceutickými společnosti, kdy bylo obviněno 200 lidí. Jo, z toho bylo 151 lékařů. U 128 lékařů bylo po stíhání podmíněně zastaveno. Podle mluvčího NCOZ se k trestné činnosti přiznali, vyjádřili nad ní lítost, v minulosti nebyli odsouzeni a poukázali na pomoc obětem trestných činů 1,5 násobku částky, pro kterou byli stíháni. Dohromady takto zaplatili přibližně 20 milionů korun. Úžasná doba kupování si odpustku. Když jste bohatý, můžete si koupit i zastavení svého trestního stíhání. Rád bych se poukázal přesně na ten důvod, proč lidé nevěří lékařům, když jim tvrdí a se ničeho nebojí, že očkování proti koronaviru je bezpečné a nemá žádné vedlejší účinky. Farmaceutické společnosti nemají problém lékaře korumpovat na svou stranu, když jde o miliony. Čeho jsou asi schopni, když tady jde o miliardy nebo 100 miliardy? Stejně tak lékaři nemají morální problém vám předepsat to, co je výhodné pro ně a nikoliv pro vás. Že nedostanete ten nejlepší možný lék? Nevadí, ale oni za to pojedou s rodinou v moři. Koronavirová epidemie ukázala na skutečný problém a to je ten morální marasmus, ve kterém se dlouhá léta nacházíme, kdy stát nepodporuje žádné skutečné lidské ani národní hodnoty a to jedinou uctívanou hodnotou jsou peníze. Díky tomu, že vše společnost zažívá jak krizi morálky, tak i identity, se to také daří těm největším šílenostem spadajícím do sekce tzv. Evropských hodnot. Koronavirus se stal více symbolem než nebezpečím, poněvadž pro jednu stranu spektra to je možnost, jak prosazovat totalitní opatření a pro stranu druhou je to sebeurčující boj za skutečnou svobodu a to i za cenu vlastního zdraví. Moje teze je, že raději budu nemocný, svobodný člověk než zdravý a silný otrok. Vše otevřeně směřuje k tomu, že tu bude nastolen vakcinační apartheid a z obezřetných lidí, jako jsem já, se stanou občané druhé kategorie, na které bude vyvíjen společenský i systémový nátlak, který bude mít za cíl donutit je se nechat dobrovolně očkovat. Jsme svědky celosvětového puče. Zemi převzali korporace a centrální banky a virus se stal nástrojem teroru. Byla vybrána jedna z několika stovek nemocí a bylo kolem ní vybudováno nové náboženství. Svět byl podřízen pouze a výlučně domnělé pandemii. Už neexistují žádné další nemoci, žádné další problémy, které trápí lidstvo, už je pouze koronavirus. Pro lidstvo bude velmi obtížné se z této situace dostat, protože není zcela jasné, s kým má bojovat. Zatímco během války a komunismu byl nepřítel otevřený a hmatatelný, nyní je rozmazaný, nejasný, zcela nespecifikovaný. Na koho se zaměřit? Na vládu, banky, média, farmaceutické společnosti nebo Google? A především, jak bojovat? Na internetu, na ulici, v obchodě? Jak to udělat? Okolnosti jsou mimořádně nepříznivé, protože naše civilizace tomuto typu zotročení dříve nečelila a nejmocnější síly udělají cokoliv, aby nás to neděle udržovali ve strachu a iluzi. Mezitím lidé kolem nás stále dělají stejnou chybu a ptají se, jak dlouho bude toto šílenství trvat. Kdy bude povšem? Jako zoufalí námořníci hledají zemi na rozoupaném člunu. Takto se dívat na věc nemá smysl. Starý svět se už nevrátí. Není na to šance, transformace probíhá. Došlo to příliš daleko na to, abychom se dokázali z této cesty vrátit. Nyní se můžete jen domnívat, jakou formu to nakonec bude mít, jak velká bude míra zotročení. Průběh hraniční linie je na nás, protože půjdou tak daleko, jak jim to dovolíme. Bohužel prozatím po prvních měsících testování vědí, že mohou dělat prakticky cokoliv. Dali jsme svou zemi bez výstřelu. Opravdu jsem nečekal tak pokornou a lidskou důstojnost ponižující reakci. Přímo před našima očima se rodí totalita, která bude trvat nejméně několik let a podle mých odhadů bude trvat 10 let, to je do roku 2030, protože toto datum se objevuje všude, v dokumentech WHO, OSN, na webových stránkách vlád, nadací a dalších globálních agentur. Toto je maratonská operace, ne sprint. Změny budou zaváděny pomalu, pomalých postupně po etapách. Chystají se utahovat šroub a pak ho zase trochu povolit. Udělají dva kroky před a jeden krok zpět. Změny musí probíhat dostatečně pomalu, aby si společnost na každou z nich zvykla. Stejně jako pes. Jeho vodítko se postupně zkracuje a po chvíli si ani neuvědomuje, že poslušně kráčí u nohy svého pána. Nyní vše vypadá jako rozestavování figurek na šachovnici před hlavním útokem. Nejprve zablokovali lidem ústa a zakázali jim se shromažďovat. Pak postupně zničí podnikatele, zničí ekonomiku. Dovedou k tragické smrti tisíce lidí, kteří nedostanou lékařskou péči včas. Zabíjí je doslova fyzicky. Stále více se mluví o potřebě povinných testů a očkování. Mezitím budují izolační místa a mění zákon o očkování, aby mohli očkovat všechny bez jejich souhlasu. Jsme v nejvážnější situaci od konce druhé světové války. A k tomu bych chtěl říct jednu věc. Tady už se vlastně o tom nespekuluje, už se o tom hovoří nahlas, že roušky nepomáhají, je to každý, kdo si je musel šít doma a pomáhají vám tak proti rýmě, když proti těm kapenkám, ale určitě ne proti virům. A to bylo jasné od samého počátku. A teďka už budeme muset zřejmě povinně nosit respirátory ve veřejných hromadných prostředcích, na úřadech a tak dále, možná i v zaměstnání. A kdo zase na tom bude profitovat? Kdo má ty firmy na ty respirátory, který jeden stojí minimálně 100 korun a více? Kdo budete je rozdávat lidem zadarmo? Jak to dopadne? Nakonec budeme chodit ve skafandrech nebo v plynových maskách. Takže já za mě jednoznačně říkám, že prostě ta data jsou uměle nadhodnocována. Nikdo nedokázal žádnou studii, že se to šíří tak brutálně ve školách. Puste, otevřete ty školy těm dětem. Otevřete ty školy, protože stejně ti školáci, kteří jsou doma, deváťáci, stejně chodí ven, stýkají se spolu. Nemluvě o tom, že děcka hloupnou, rodiče šílí, zdravotníci jsou v karanténách, jsou doma s dětma, maturitní ročníky, jo, mají dělat ročníkovou práci z praxe. Z jaké praxe, když žádnou nemají? Prostě vychováme si úplně, tohle nás poznamená na desítky let. Já nechci dopadnout, jak je školství třeba v Anglii, kde 15-letí žáci jsou na to mentálně na úrovni, tak jak u nás 11-letí. Zažil jsem to na vlastní kůži, když...
Musíme končit. Jsme v samém konci toho vystoupení Mariana Bojka, tak už čeká Soňa se svým studiem, no a budeme pomalučku předávat. Takže, vážení milí posluchači, to bylo z dnešních, řeklo se, stalo se, už v podstatě všechno. Začíná to být již historií a já si tedy neodpustím ještě to, že si zahrajeme jednu písničku, ale jenom kousek, protože jsem slíbil Soně, že v 02 dostane vysílání. Takže mějte se krásně, v pondělí se s vámi těším od 17. hodinu komentovaného čtení a proteď se od mikrofonu s vámi loučí jak jinak než Petr Václav.
Jsme už starý na rozprávky, ale zase mladý na prehry. Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude. Aj tak sme stále frajeri. Výroky železných